Blaðsíða 5. Amelia Earhart. Í gamla daga þótti merkilegt að kunna á flugvél. Margir flugmenn urðu heimsfrægir. Ein frægasta flughetjan var Amelia Earhart, ung kona frá Bandaríkjunum. Hún varð fyrsta konan sem flaug alein frá Ameríku til Evrópu. En Amelia vildi líka verða fyrsta konan til að fljúga í kringum jörðina. Hún var langt komin en týndist á leið yfir Kyrrahafið og hefur aldrei fundist. Enn í dag reyna menn að leysa gátuna hvarf Ameliu Earhart. Hvað ætla hafi komið fyrir Ameliu Earhart? Myndatexti. Amelia Earhart við flugvélina sína. Á flugvélavæng. Hvað rella?